filmda markaziy va janubiy Osiyo mamlakatlarida uyushtiriladigan qadimiy musobaqalardan biri. Ko'pkari uloq tasvirlanadi. Kobulda suratga olingan kartina qahramonlari mashhur chavandoz bo'lishni orzu qilgan ikki bolakay. Bir kun kelib, hammaning oldida mening ismimni e'lon qilishadi. Mard chavandoz bo'lamiz, deyishadi ular. Yarim soatli film g'arb va afg'on ijodkorlarining qo'shma loyihasi bo'lib, unga Sam French rejissyorlik qildi. French 2008-yildan beri Afg'onistonda yashaydi. Hamma zarur vositalar va kinooperatorlarni g'arbdan olib keldik. Aktyorlar esa Afg'onistondan, deydi rejissyor. Film suratga olinayotganda ikki bosh qahramon 12 yoshda edi. Javon Mart Payz avval ham rollarda chiqqan. Uning otasi Afg'onistonda mashhur artist. Favod Muhammadiy esa ilk bor sahnada. U Kobulning Tovuq mahallasidan. Kobul ko'chalaridan yursangiz, xarita yoki saqich sotayotgan bir to'da bolakaylarni ko'rasiz. Sizga soqchi bo'lishni taklif etishadi. Favod ham shulardan biri edi. Lekin boshqalardan ajralib turardi. O'ta samimiy, mehribon, ko'ngli sof, oddiy bir bola, deydi Sam French. Filmda ular ko'cha bezori va temirchining o'g'lini o'ynaydi. Hayotning ayozu jaziramasi orzular yo'lini to'sadi. Bolakaylar syomka paytida do'stlashib, rollarini mahorat bilan ijro etishdi. Sam French bu loyihaga afg'on kanadalik prodyuser Ariel Nasrni ham jalb qildi. Kaliforniyalik yana bir ijodkor Martin Desmond ssenariyni yozishda ko'maklashdi. Afg'oniston madaniyatining nozik jihatlari haqida ro'y-rost yozdik, deydi suhbatdosh. Mualliflar mazkur proyekt Afg'onistonda film sanoatini jonlantiradi degan umidda. Afg'onistonlik 2 yosh aktyor Gollivudda qizil gilamda yurishini kim ham o'ylabdi deysiz? Favod Muhammadiy Silvestr Stallone bilan uchrashishni bir umr orzu qilgan. Shohruh Hamro, Washington.